Benvidas e benvidos á segunda emisión deste curso de
A Nosa Voz.
Comecemos polas presentacións. Eu son Valen.
Eu chamome Marcos.
Eu Isaac.
Eu son Gabriel.
Feitas as presentacións, podemos xa comenzar co programa de hoxe.
A Couga, temos que recordar algo.
Esta semana xa houve peticións musicais, pero lembrade que para poder solicitar cancións deberedes estar atentos ao final do programa.
E logo...
Ai, Isaac, andas algo despistado. Este ano, para poder facer unha petición musical, debedes anotar no papeliño a resposta á pregunta que faremos ao final do programa.
Ah, iso sí que o sabía.
E logo, que vos parece se comezamos dunha vez?
Veña, logo, a ver se somos un pouco máis amorosos que os de sexto A. Vistes que a semana pasada expulsaron en directo ao locutor do grupo.
É que en sexto A non se andan con rodeos.
Non me estrana, con geno de titor...
Esa música non che augura boa sorte, Marcos.
Ui, case mellor que comezo coa sección que toca agora. Sabedes, non?
Si, sí, felicitarse a xente que cumpre anos.
Ei, técnico de son, a Couga.
Este escoita a falar de aniversarios e xa se emociona.
Por favor, dicídeme que alguén trouxo a nota na que apuntamos quen fallanos esta semana.
Isto...
Si, sí, trouxone a eu.
Menos mal, Isaac, esta xente acaba conmigo.
Veña, imos aló. Martina Somoza, de segundo C.
Iago Regueira, de cuarto B.
Isaac Bulquir, de sexto B.
E África Bulquir, Mateo Verdejo e Mohamed Moukas, de sexto C.
Parabéns!
Parece vos se lle dedicamos a nosa primeira petición musical a eles.
E no ponga la canción que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te vas así, o aquí pensando solo en ti.
Y no sé, lo he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas.
Despois desta fermosa canción que Nayara de primeiro A lle dedica a Logan da súa clase, o equipo formado por
Hilder,
Marta,
Samuel
e Greta continuamos co programa.
Ou comenzamos porque a este pazo...
Danos as uvas.
As uvas non, pero as cabazas andan por aí.
Ui, escoitei cabazas. A quen lle deron cabazas?
Ai, como nos gustou chismeos de sexto, eh?
Chisme, esa palabra, podo buscala no dicionario da RAG.
¿Da qué?
Da Real Academia Galega.
Mirade, ten dous significados distintos.
¿Querés decir que é polisemia?
Sí, un deles é calquera obxecto, sobre todo cando non se coñece ou non se lembra o nome.
Sí, a miña avoa sempre está dicindo, onde está este chisme? Tráeme o chisme ese, nunca sei a que se refire.
Gracias pola anécdota non solicitada, Greta.
A outra definición de chisme é noticia verdadeira ou falsa que se conta para prejudicar a fama de alguén ou para facer o inimigo de outra persoa.
Hai que ter cuidado con iso de inventar noticias falsas sobre os demais. Podemos chegar a facer moito dano.
Ese tema daría para un programa de radio enteiro.
Miña nai, como nos dispersamos? Ainda casi non avanzamos co programa.
Parecemos os profesores cando se desvían do tema que teñen que explicar.
Que conste en acta que ese comentario foi de Marta. Os demais non queremos represalias, eh?
Vamos coa nova sección de curiosidades.
O xoves, na hora de ler, revisando a prensa, topamos unha curiosidade aluciflipante.
Quere decir alucinante.
Non, aluciflipante porque é alucinante e flipante a vez.
Sabías que... Sabías que a primeira película non tiña son?
What?
Sí, sí, como vos lo conto, non se escoitaba nadiña.
Eu profundicei un chisco máis e a primeira película con son foi O cantante de jazz de Alan Crosland, estreada no ano 1927.
Que divertido debía ser ir ao cine e escoitar silencio.
E que é tranquilidade.
O contrario de vos, non consegues de falar?
Sí, pasamos á música e descansamos nos un chisquiño.
Como non houbo ningunha petición do segundo ciclo, a esta canción invitamos nos. Tataraboa de Fillas de Casandra.
A miña tatara 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 boa estaría contenta. Tatara 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 boa estaría contenta. Ta 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 tatara boa estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. A miña tatara 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 boa estaría contenta. Tatara 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 boa estaría contenta. Ta 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 tatara boa estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar.
Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil verás. O é solado, collo sua mão, con tolleto que fixe non será. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil verás. O é solado, collo sua mão, con tolleto que fixe non será. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil verás. O é solado, collo sua mão, con tolleto que fixe non será.
Despois destas curiosidades tan curiosas,
vamos coa información máis destacada da semana pasada.
Parece que aquelas máis destacadas lembramos algunhas novas de interés.
Sí, e totalmente contrastadas.
Isto é Noticias Santa Mariña. Comezamos!
¡Oh!
Pareces Matías Prats.
Se fora Matías Prats, faría algún chiste polo medio.
Non, non, os chistes para outro momento, que isto senón perde toda a seriedade.
Esta semana hubo varias novas que queremos destacar, entre elas... Unha que non podes creer.
Despois de moitas décadas sen suceder, inundouse o deserto do Sáhara.
Que dis? Parece que non só chove aquí, en Galiza. Entón...
Ao parecer choveu de forma intensa en partes do deserto no sureste de Marrocos.
Si, chegaron a rexistros de 20 centímetros cando o habitual son uns poucos centímetros, na máis e non nesta época do ano.
Podedes buscar imaxes, son moi chamativas e parece que teñen piscina gratis.
Vaya chispa, tes.
Cambiando de tema, tamén recibimos unhas novas algo tristes sobre o galego. Sabíades que por primeira vez o castelán supera o galego como a lingua máis falada en Galicia?
Sí, entre a xente de 5 a 14 anos, un 7% fala sempre galego, mentres que un 53% de persoas sempre usa o castelán.
Que mágoa!
Podemos facer algo dentro do cole?
Boa pregunta, Isaac. Eu creo que todos podemos esforzarnos por falar de vez en cando galego.
Sería señal para coñecer as dúas linguas e utilizar a que queiramos en cada situación.
Parece que esta semana estamos un pouco negativos, xa que tamén se fixo pública retirada do tenista Rafa Nadal, como el mesmo comunicou.
Con todo o que conseguiu, ten ben merecido ese descanso.
Pois aquí rematamos coas novidades.
Adiante a seguinte petición musical.
It's all or nothing, really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb the pain. Now to say please, into nightfall, and you're not here to get me fair at all. I'll leave my cover down, and then you put it wrong. I was getting kinda used to being someone you love. And sometimes you close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Let me safe in the sound till I come back around. For another day, please, into nightfall. And you're not here to get me through it all. I'll leave my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Now to say please into nightfall.
Este é un cover de Someone You Love cantado por Rora, que non a meira de sexto C ya dedica a Mara, Valentina e Cía de sexto A, B e C, respectivamente. Menos mal que xa nos deixan falar a nos de novo, o grupo anterior púsose moi serio con tanta actualidade.
Entón, xa o momento dos chistes.
Non!
Sabe de que ese chino falta?
Sí, é evidente.
A palabra da semana!
Esta semana escollemos a palabra lucecú.
Ala, que palabra tan curiosa. Podes explicarnos que é?
Sí, di aquí no diccionario que é un insecto no que a femia se asemella a un verme por carecer de as formado por anéis que emiten luz na oscuridade.
Luz na oscuridade?
Como unha lanterna?
Isto, máis ou menos, sabedes que hai outra palabra moi fermosa tamén para este animaliño?
Creo que é vagalume. Pode ser?
Queda tempo. Quería facer unha recomendación hoxe.
Isto se parece un circo. Cada quen ao seu.
Veña, dalle, Samuel.
Quería facer unha recomendación de libro aproveitando que se achega o Somaín.
Ah, eu estou lendo Escarlatina a cociñeira defunta. É moi entretido.
Ala, gracias por quitarme a exclusiva. Xusto era ese.
Ups.
Pois repito, Escarlatina a cociñeira defunta para alumnado un pouco maior e para os máis pequenos hai outro moi interesante tamén.
Non será Os esqueletos divertidos. Vinlle ao meu curmán e tiña boa pinta.
En serio? Outra vez?
Creo que neste programa tamén van votar alguén como na semana pasada.
E non sei por que creo que serás ti, Greta.
Se eu son un anxiño, mirade que cariña.
Veña, é un marcho que teño que ir pasear os peixes.
Vai excusa máis mala.
Xa, pero é que vos entredes vos con calquer tema.
Sí, e non deixemos a pregunta final da semana.
Atentos, pregunta. Cal é a canción que sonou na segunda petición?
Tataraboa.
Ata aquí a segunda emisión de radio de
A Nosa Voz.
Un saúdo e boa semana.